რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იმსჯელა სასამართლო სისტემაში კორუფციის საფრთხეებთან დაკავშირებით მოისმენ სიუჟეტს.
კორუფციაზე როდესაც საუბრობ, სასამართლოში არ არის აუცილებელი რომ მოსამართლე იღებდეს ფულს კარკული გაეკეთებინა სანაცვლოდ, ფულის ქსავის მიღება ერთ-ერთი სახეობაა კორუფციის, მაგრამ არა ერთადერთი.
პარლამენტს წარადგინა საკანონმდებლო წინადადება სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე.
ვისაც რომ ნამდვილად იქნება უკეთესი სიტუაცია. ქალი გაეტანს იმ საკითხებს, რომელსაც დღეს ჯერჯერობით მსჯელობა არ არის.
როგორი მუშაობენ საბავშვო ბაღები ზაფხულის განმავლობაში?
ხო აქვს დედა სახლში საქმე და რაღაცას რო გეკითხება ეუბნები რომ მე ეხარ ძალიან რაღაც იქ მთელი დღე არიან ბავშვებით დაკავებულები. დილით მიმყავთ და საღამოს მომყავთ ექსისტის. იმიტომ მთელი დღის განმავლობაში ბავშვები იყვნენ ეზოში, სიგრილეში და სიმწვანეში.
ყოველკვირეული დისკუსია შეეხება რუსეთის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ კულტურულ გავლენებს საქართველოში.
ამ სახელმწიფოს ეს მედია ამ ფორმით ასუსტებს, ეს ბიზნესი ამ ფორმით ასუსტებს და ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც მელაპარაკება, რომ რუსეთი მეზობელია და ამერიკა შორსა, ამიტომ ირჩევნია მეზობელთან კარგი ურთიერთობა, თუნდაც მან გადამკლაფოს და ამას დამატებული ზე კიდე კლერიკალურ ინტელექტუალური ნაწილი ჩვენი საზოგადოების.
მუსიკალური პროგრამა მიეძღვნება ინდური წარმოშობის ამერიკელ ნევიოლინეს, ვირტუოზ ლაქშმი ნარაიანა შანკარს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ათივნის სიუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იმშელა სასამართლო სისტემაში კორუფციის საფრთხეებთან დაკავშირებით, თუმცა კონკრეტული ფაქტები არ დასახელებულა. დახურულ სხდომაში მონაწილეობდნენ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ სწორედ კორუფციის საფრთხეზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაზე პრევენციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. რა მდგომარეობაა სასამართლო სისტემაში არასამთავრობო სექტორის შეფასებით? ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
სისტემაში არსებულ კორუფციულ საფრთხეებზე ზოგიერთი მოსამართლის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების განხილვა. ასე იყო ჩამოყალიბებული პირველი საკითხი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 შაბათის სხდომის დღის წესრიგში. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც რამდენიმე დღის წინ სისტემაში არსებულ კორუფციის რისკებს ელაპარაკობდა და რომელსაც ასეთი აქცენტები ოპონენტებამ პოლიტიკურ მიკერძოებად ჩაუთვალეს. 10 ივნისის სხდომაზე კორუფციის ფაქტები არ დაკონკრეტებულა. ხოლო მედიასთან საუბარში თავად მიხეილ ჩინჩალაძემ აღნიშნა, რომ კორუფციის რისკები სისტემაში რყევებისა და არასტაბილურობის ფონზე გაჩნდა და რომ ამ საქმეს პრევენციული ღონისძიებები მოაგვარებს. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ შევიმუშავებთ მართვსაჯულების სტრატეგიას, რომელშიც კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით გვექნება ცალკე დიდი თავი, გამოყოფილი უთხრა ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ და იქვე განმარტა, თუ რა ნაბიჯების გადადგმაა დაგეგმილი.
პრევენციულ ღონისძიებებში გულისხმობა რასაკვირველია, ყველა იმ შესაძლო საფრთხეზე დროული რეაგირება, რომელმაც შეიძლება მოიცვას მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რაოდენობის გაზრდა, სასამართლო შენობების დამატება, სასამართლო სხდომის დარბაზების გამრავალფეროვნება და მომატება, ვადების გაჭიანურების საკითხი და სხვა ყველა, განსაკუთრებით სასამართლოს მოსამართლის მუდმივობისა და ასე ვთქვათ შეუცვლელობის მაღალი სტანდარტი.
მართალია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონკრეტული ფაქტები არც დახურულ კარს მიღმა და არც საჯარო სივრცეში დასახელებულა, მაგრამ კორუფციის რისკების სამოწევა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორისთვის ნაზი ჯანეზაშვილისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ამ სფეროშიც არასტაბილური მდგომარეობაა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის აღნიშნავს, რომ ვერ მოხერხდა სრულფასოვანი სისტემის შექმნა.
ძალიან ხშირად არის, რომ დამოკიდებულებები თავად სასამართლოს მხრიდან მიდგომები სხვადასხვა ხელისუფლებისგან იცვლება და არასტაბილურობის ჩარევაზე კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. ჩვენ უნდა შევქმნათ წყარი ინსტიტუტი, რომ აი ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელი იყოს მასში რაიმე ჩარევა და შეუძლებელი იყოს, რომ რაიმე ასეთ კორუფციის ფაქტებს ჰქონდეს ადგილი თუ სხვა. სწორედ ეს არის თავად დიდი პრობლემა, რომ აი ეს ვერ შევძელით და მაინც სულ დამოკიდებულები ვართ პერსონალებზე.
ბოლოს წლებში გამოკლება აღარ ჩატარებულა, მაგრამ როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი ერეკლე ურუშაძე აღნიშნავს, რადიო თავისუფლებასთან გლობალური კორუფციის ბარომეტრის გამოკვლევის თანახმად 2013 წლამდე წლების განმავლობაში სასამართლოს მოქალაქეები ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ სახელმწიფო ინსტიტუტად მიიჩნევდნენ. ერეკლე ურუშაძის განმარტებით კორუფცია მხოლოდ მეკრთამეობას არნიშნავს და მას მრავალნაირი გამოვლინება ახასიათებს.
Korupcija ეს არის თანამდებობის გამოყენება კერძო ან პირადი სარგებლისთვის ან გამორჩენისთვის ან კერძო მიზნებისთვის და შეიძლება იყოს როგორც ერთი ადამიანის პირადი გამორჩენა, ისე ვთქვათ რაღაცა ცალკეული პოლიტიკური პარტიის თუ სხვა ჯგუფის მიერ მიღებული სარგებელი. ამიტომ ვთქვათ კორუფციაზე როდესაც საუბრობ სასამართლოში არ არის აუცილებელი რომ მოსამართლე იღებდეს ფულს, გარკვეული გადაწყვეტილების სანაცვლოდ ფულის ქსამის მიღება ერთ-ერთი სახეობაა კორუფციის, მაგრამ არა ერთადერთი. თუ მოსამართლე იმყოფება გარკვეული ჯგუფის მთავრობის ან პოლიტიკური პარტიის ან რაიმე სხვა ჯგუფის გავლენის ქვეშ და მის სასარგებლო თიას გადაწყვეტილებას, ესეც შეიძლება მიჩნეულ იქნას პრინციპში კორუფციად.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხელ ჩინჩალაძემ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ უარყვეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ბრალდება იმის თაობაზე, რომ თითქოს ისინი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გაყალბების მიზნით ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. ასეთი განმარტებების მიუხედავად ირაკლი ალასანიას აზრი არ შეუცვლია და ათივნის ამავე ეჭვებზე ლაპარაკობდა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 10 ივნისს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა პარლამენტში შეიტანეს საკანონმდებლო წინადადება სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. წინადადება ითვალისწინებს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდას. ჯგუფი გასულ წელს შეიქმნა და აერთიანებს საქართველოში მოქმედ 40-ზე მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციასა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. რა შეცვლის მეტი ქალი პოლიტიკაში? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა გაუგზავნეს, სულ 11 გვერდს შეადგენს. წინადადება კი გენდერული კვოტირების გზით საქართველოს წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას ემსახურება და ის არჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურმა პარტიებმა საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო რეგისტრაციისთვის სიების წარდგენისას აუცილებელი გენდერული კვოტა უნდა დაიცვან. წინადადებების ხელმომწერთა შორისაა რუსთან კერვალიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია გენდერული ის სამართლიანობის პრეზიდენტი. სწორედ ის განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან იმ ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს.
პარტიული სიის წარდგენის დროს არ იყოს მიღებული სია, რომელსაც არ აქვს თანაბრად წარმოდგენილი განსხვავებული სქესი პროპორციულ სიაში. ეს გულისხმობს, რომ პროპორციული სიის შედგენისას პარტიებმა უნდა გაითვალისწინონ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის წარდგენის ვალდებულება.
დღევანდელი მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილი. 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2 ქალი. როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს ქალები შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციაზე იმაზე გაცილებით დიდი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. ანუ, თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. რატომ უნდა იყოს მეტი ქალი პარლამენტში? რის შეცვლას შეძლებენ ისინი? ამ კითხვებზე პასუხად იულია ხარაშვილი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თანხმობა წარმომადგენელი, ამბობს.
ვისთვის რომ ნამდვილად იქნება უკეთესი სიტუაცია. ქალი გაეტანს იმ საკითხებს, რომელსაც დღეს ჯერჯერობით მსჯელობა არ არის.
კონკრეტულად კი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები ფიქრობენ, რომ პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის მატებით გაიზრდება ისეთ საკითხებზე მსჯელობა და გადაწყვეტილებების მიღება, რაც მათი აზრით სოციალური კეთილდღეობისკენ იქნება მიმართული. უბრალოდ ზუსტად კი ისინი ფიქრობენ, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ისეთი პრობლემების მოგვარებას უცხობს ხელს, როგორიცაა კორუფცია, ჯანდაცვისა თუ განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზები. ამის პარალელურად, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები იშველიებენ საერთაშორისო გამოცდილებასაც და მაგალითად მოჰყავთ სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც დროებითი გენდერული კვოტირების შედეგად პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია ის, რომ ეს ქვეყნები დღესდღეობით მიიჩნევა საუკეთესო ქვეყნებად ქალთა უფლებების რეალიზაციის მხრივ. აღსანიშნავია ისიც, რომ გასული წლის ზაფხულში ჟენევაში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხურის კომიტეტის სესიაზე საქართველოს პარლამენტის წევრებმა მიიღეს რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს კვოტირების შემოღებაზე, რათა საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა გაიზარდოს. საკანონმდებლო წინადადების ადრესატმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ მართალია ის კვოტირების წინააღმდეგია, თუმცა მომხრეა თანასწორობის და თუკი თანასწორობა კვოტირების გარეშე შეუძლებელია, მაშინ ის კვოტირების მომხრეა. თუმცა პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი ფიქრობს, რომ პარლამენტის სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას მხარს არ დაუჭერს. ის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის სხვა მექანიზმზე საუბრობს.
ვალდებული ხდებიან პოლიტიკური პარტიები, რომ ყოველი მეორე იყოს ქალბატონი. ვაიძულებთ პარტიებს, რომ ქალები სავალდებულო წესით იმსახურებენ ამას, თუ არ იმსახურებენ, შეიყვანონ პარტიულ სიაში. და მე ყოველთვის თავისუფლების მომხრე ვარ და ვამბობ, დავადგინოთ მინიმალური სტანდარტები, რაც დაბლაც არ შეიძლება შედგენილი პარტიული სია ჩაითვალოს კანონთან შესაბამისი. ყველა პარტიული სიაში უნდა იყოს არანაკლებ 4 ყოველ 10-ში ქალბატონი, მაგრამ არა ისე, რომ ყველა მეორე უნდა იყოს ქალბატონი. მეც გონია თავისუფლების შეზღუდვა.
გასული წლის ბოლოს NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში მიხედვით მოსახლეობის 68% ამბობს, რომ ხარს უჭერს პარლამენტის მიერ სავალდებულო გენდერული კვოტის შემოღებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მცველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს სანდრა დავთიანი, 92 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. თბილისში დაიწყო საზაფხულო საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია, რომელიც 28 ივნისამდე გასტანს. ბაღები კი ივლისის განმავლობაში იმუშავებენ. სულ ქალაქის მასშტაბით 25 მორიგე ბაღი იმუშავებს და 9000-მდე აღსაზრდელს მიიღებს. ნინო ხარაძე გიამბობთ უფრო მეტს საზაფხულო ბაღების თაობაზე.
სამიშვილის დედა ნინო მეფარიშვილი შარშან ზაფხულის განმავლობაში ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებდა. შემთხვევით თავისი ბავშვების ბაღის პედაგოგისგან შეიტყო საზაფხულო ბაღების არსებობის შესახებ და შანიძის ქუჩაზე მდებარე 128 საბავშვო ბაღში დაარეგისტრირა 5 და 3 წლის შვილები. ნინო ამბობს, რომ საზაფხულო ბაღები ძალიან მოსახერხებელია, განსაკუთრებით დასაქმებული მშობლებისთვის, მაგრამ დიასახლისი დედებისთვისაც, რომლებიც საოჯახო საქმეების გამო შვილებთან სრულფასოვან ურთიერთობას ვერ ასწრებენ.
ორი შვილი მივიყვანე, იმიტომ ვერ გავდიოდით ოჯახური პირობების გამო ქალაქიდან და დასახლეს იმდენი საქმე აქვს, რომ ბავშვს მაინც ვერ აქცევს ყურადღებას იმდენს. ხო აქვს დედა სახლში საქმე აქვს და რაღაცას რო გეკითხება ეუბნები, რომ მე ეხარ ძალიან რაღაც. იქ მთელი დღე არიან ბავშვებით დაკავებულები. დილით მიმყავთ და საღამოს მომყავთ ექსისტის. იმიტომ
მთელი დღის განმავლობაში ბავშვები იყვნენ ეზოსში, სიგრილეში და სიმწვანეში.
საზაფხულო საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია 10 ივნის დაიწყო და 28 ივნისამდე გასტანს ამბობს თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა. ბაღების მომსახურება უფასო იქნება და იმავე განრიგით იმუშავებს როგორც მთელი წლის განმავლობაში. მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე თბილისის მასშტაბით შერჩეული 25 საბავშვო ბაღი იმ ნიშნით გამოირჩა, რომ მათ კეთილმოწყობილი ეზოები აქვთ, ამბობს თემურ თორდინავა.
Шаршан საზაფხულო ბაღებისთვის შერჩეული იყო 14 ბაღი, მაგრამ წელწადს რიცხვი გავზარდეთ 25-მდე. დავიცავით რაიონული პრინციპი და ასევე ისეთი დასახლებები, სადაც წინა წლებში არ ყოფილა საზაფხულო ბაღები და მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი. რეგისტრაცია დაიწყო დღეს დილის 10:00-ზე და ანუ ამ 25 ბაღში 8000 ვაკანტური ადგილია და შესაბამისად უკვე ახლა 2 საათის მდგომარეობით უკვე 4000-ზე მეტი ახსაზრდელი არის დარეგისტრირებული.
საზაფხულო ბაღებში ბავშვების დასარეგისტრირებლად საჭიროა თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია kids.org.gz-ზე ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმის შევსება. სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ თორდინავას თქმით, საზაფხულო ბაღებში მიღებისთვის არ იმოქმედებს ახსაზრდელთა დიფერენცირებული მიღების წესი. ყველა მსურველს მათ შორის მათ, ვინც საერთოდ არ დადიოდა ბაღში ან კერძო ბაღში დადიოდა, შეუძლია რეგისტრაციის გავლა. გლდანის მეხუთე მიკრორაიონში მდებარე 205 საბავშვო ბაღის დირექტორი იაპატეიშვილი ამბობს, რომ უკვე 10 წელია მათი საბავშვო ბაღი საზაფხულო ჯგუფებს ხსნის. ბაღი 16 ჯგუფიანია, თუმცა ამჯერად 12 ჯგუფი მუშაობს. სრულთა რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში ჯგუფებიც დაემატება. იაპატეიშვილი ამბობს, რომ ბაღის აღმზრდელებიცა და პედაგოგებიც დაინტერესებული არიან ზაფხულის განმავლობაში მუშაობით.
სამუშაო საათები საერთოდ დებულებინა გამომდინარე არის 9:00-დან 6:00-მდე. ჩემი ბაღი მუშაობს 5:30-დან 7:30-მდე და ზაფხულის პერიოდშიც ასე ვაპირებთ მუშაობას. თანამშრომლების დაინტერესება გახლავთ ის, რომ ზაფხულში ისინი იღებენ ორმათ ხელფას, ანუ იღებენ ხელფას, რომ მუშაობენ ძირითადად და პრემიის სახით იღებენ მეორე ხელფას, იმიტომ რომ ისინი დარჩნენ, დაიწურწნენ და იმუშავეს. ამიტომ ყველას აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ დარჩეს და იმუშაოს.
შაშან თბილისში 14 საზაფხულო ბაღი მუშაობდა, წელს 25 ბაღი გაიხსნება. ბაღები ივლისისთვის განმავლობაში იმუშავებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5:00 19:00 და განმეორებით 16:00. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. იმაზე, რომ რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში საკმაოდ მძლავრად არის წარმოდგენილი, არაერთხელ ყოფილა საუბარი, მაგრამ ეს მაინც კერძო და ზოგადი საუბრები იყო. ახლა კი ხელთ გვაქვს კვლევა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ჩაატარა. კვლევაში წარმოდგენილია საქართველოში დაფუძნებული ის კომპანიები, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეები ფლობენ და ის თუ როგორ და როდის აღმოჩნდა მათ ხელში ეს ობიექტები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ კვლევა საჯარო ინფორმაციაზე და ღია წყაროებზე დაყრდნობით ჩატარდა. რა გვაჩვენა ამ კვლევამ? რატომ აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული საკომუნიკაციო ობიექტები რუსული კაპიტალის ხელში? როგორ მოხდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების დიდი წილი რუსულ კომპანიებზე მოდის? რისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული საქართველოში არსებული რუსული ფული? როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი რუსეთის გავლენას საქართველოში? ამ საკითხებზე სასაუბროთ მარინა ვაშაყმაძემ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მიიწვია კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, IDFI-ის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
დავიწყოთ საერთო შეფასებით, რა
ოდენობის არის რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში.
რა თქმა უნდა, ზუსტ რიცხვს და ზუსტ რაოდენობას ვერ ვიტყვით, რა რაოდენობით არის წარმოდგენილი რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში. თავი რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ რუსული მოქალაქეების მქონე პირები და რუსული კომპანიები ძალიან დიდ წილს ფლობენ ისეთ სეგმენტებში, როგორიც არის მაგალითად ენერგეტიკა. ჰესების ძალიან დიდი ნაწილი არის სწორედ მათ ხელში. ასევე ნავთობი, ვიცით ჩვენ ლუკოილი, როსნეფტი, რომლებიც აქ ოპერირებენ, მათ შორის ვთქვათ გალფის გასამართსადგურებს ფლობს რუსეთში მოღვაწე დავით იაკობაშვილი, ასევე ელექტროსადენების მთელი ქსელი, ვთქვათ რაც არსებობს ქვეყანაში, არის რუსულ-ქართული კომპანიის ხელში. მადნეული საყრესე ძალიან ხშირად იყო ლაპარაკი, ვთქვათ იგივე RMG გოლი, კომუნიკაციაში ბილაინი, საბანკო სექტორში VTB ბანკი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდია ეს სია.
მაგრამ აი შენ თქვი ახლა ის სამი სფერო, რომელიც არის ალბათ საბედის წერუთ მნიშვნელოვანი, არა ქვეყნის განვითარებისთვის. მე მინდა რომ ზვიათთან გადმოვიდე ახლა. აი სწორედ რაც შეეხება ენერგეტიკას, რაც შეეხება კომუნიკაციებს, როცა ქვეყანაში ვთქვათ ბილაინი არის შემოსული, თუმცა კონკურენცია მსოფლიო ბაზარზე ძალიან დიდია და ასევე ეს VTB ბანკი, რომელიც ესე ჟღერს რაღაც დასავლურად VTB ბანკი და შესაძლოა ბევრმა ქართულმა, ვისაც ვალი აქვს ახლა VTB ბანკის, არც კი იცოდეს, რომ ეს არის ნეშტორგ ბანკი. აი ეს რას ნიშნავს, რას მოასწავებს ქვეყნისთვის ზვიათ?
აი ეს ყველა კომპანია, რომელიც სხვადასხვა სექტორში შემოდის ქართულ ეკონომიკაში, ყოველთვის აი ამ შემოსვლას არ დავარქმევ ინტერვენციას, წინ უძღვის ესეთი კამპანია. პირველი, დროული ფინანსური ინექციებია საჭირო. მეორე, ეხლა არ არის კონკურენციის დრო და მოდი ვინც იქნება რა მნიშვნელობა აქვს, თავარია ფული ჩადოს და ამოვისუნთქოთ. და მესამე, ესეთი ნაციონალისტური სენტიმენტები, რომ ნუ რუსებთან ჩვენ ბიზნესის კეთება შეგვიძლია, ვიცით და ეს აპრობირებული მეთოდია და ზედ დამატებული კიდევ ის, რომ რუსეთი ისეთი ბაზარია, რომელსაც მთელი მსოფლიო მიელტვის და ასე შემდეგ. აი ეს ყველა არის მითები, რომელზეც დგას აი ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ადვილად არა, მაგრამ ღირებულებების გამო ევროპა და ამერიკა შეელია რუსულ ბაზარს, იმიტომ რომ დემოკრატიულ სივრცეში ბიზნესის განვითარების ფუნდამენტი არის კონკურენცია. და როდესაც ჩვენ არ გინდა კონკურენცია ქვეყნის შიგნით, როდესაც ჩვენ არ გინდა კონკურენტუნარიანი პარტნიორები ან ინვესტორები შემოიყვანოს შენს ბაზარზე და ხარ უფრო მეტად ორიენტირებული იმაზე, რომ ავტორიტარულ რეჟიმებთან შეხორცებული ბიზნესები შემოიყვანო, ამით შენ პრაქტიკულად შენსავე ქვეყანაში ავითარებ ავტორიტარულ გარემოს. ეს არ არის მანდამაინც ის, რომ ეს ბიზნესი სულ ერთია, რომელი ჯგუფი იქნება აქ შემოვა და ფულს არ დახარჯავს. რა თქმა უნდა, ის ფულს დახარჯავს, მაგრამ ის ფულს დახარჯავს არა მარტო იმაში, რომ კონკრეტული სექტორი განავითაროს და შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად ვერ არის განვითარებული საქართველოში ენერგეტიკა, ვერ არის განვითარებული საქართველოში ის ჰესები, რომელიც რუსულმა კომპანიებმა იყიდა, ან დისტრიბუციის ის ქსელები, როგორც ელექტრო, ასევე წყალმომარაგების, რომელიც რუსულმა კომპანიებმა იყიდა. არ ვიცი, აქ შეიძლება მე მედიაზეც მოგვიწიოს საუბარი, მაგრამ ყოველთვის ვაკვირდები, რომ ზუსტადაც იმ კომპანიებს, იმ ბანკებს, იმ სამრეწველო ან გადამამუშავებელ კომპანიებს ურტყამს რუსული ფულით დაფინანსებული ქართული მედია, რომელშიც არის ევროპული კაპიტალი, ამერიკული კაპიტალი ჩადებული, სადაც სურვილი არის, რომ იყოს კონკურენციისგან სტრაფო. აი აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემა. რუსეთი ჩვენ გვთავაზობს რუსული კაპიტალი, ჩვენ გვთავაზობს არა კონკურენტულ სივრცეს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობ. მედი ახსენე შენ და კვლევა ახალი გავაკეთეს. ეს არის სწორედ მედიაზე და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე რუსული გავლენა. მინდა კითხა ნატა, რა ორგანიზაცია პირველი კვლევაც და მეორე კვლევაც რომელმა ორგანიზაციებმა ჩაატარეს ჩვენი მსმენელი?
ეს არის სამოქალაქო პლატფორმა, სამოქალაქო ინიციატივა. ჩვენ შევქმნით საიტი damoukidebloba.com, სადაც მინდა განვათავსოთ ყველა მასალა, რომელიც მიმართული იქნება ზუსტად რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ და აი ეს ორი კვლევა სწორედ აი ამის ფარგლებში მომზადდა. მანამდე მინდა ზუსტად კონკურენტუნარიანობაზე თქვა, იგივე როდესაც გაიყიდა 9-1 და 9-2 ორი იქიდან შემოსული თანხით აშენდა პარლამენტის შენობა ქუთაისში, ოღონ ეს მიყიდა მოხდა პირდაპირი წესით. ანუ არ მისცემია არავის სხვა საშუალება იმის, რომ ინტერაოს გარდა ვინმე სხვას შეეძინა თუნდაც აი ეს ჰესები. სხვადასხვა პროექტებისთვის ფული გასულ წლებში და ეს ტენდენცია გაგრძელდა, გროვდება რაღაც აი ესეთი კონკრეტული ობიექტების გაყიდვით, რომლებიც სულ ერთია ვინ იყიდის. იგივე ბილაინი მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბილაინის პირველი დირექტორი და დამფუძნებელი საქართველოში იყო ლევან ვარშალომიძე, რომელიც შემდეგ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას ხელმძღვანელობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როდესაც ჩვენ ვთქვათ საუბრობთ კონკურენტულ არეალობაზე, სახელმწიფოს ჰქონდეს გარკვეული ხედვა და მიდგომა აი ამ სტრატეგიულ ობიექტებთან დაკავშირებით. როგორი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს?
ნატა, გადავალთ ამაზე აუცილებლად, უბრალოდ მანამ უნდა დავაზუსტოთ, მინდა გთხოვო გასუწლებშიო თქვენ მსმენელისთვის დავაზუსტოთ, რომელ წლებს ეხებოდა თქვენი კვლევა.
აქცენტი ძირითადად გაკეთებული ქონდა 2008 წლის შემდეგ და მე რა თქვა კვლევისას გამოჩნდა, რომ თქვა რამდენიმე კომპანია უფრო ადრე იყო შემოსული, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ, აი ომის შემდეგ უფრო გახშირდა თქვა რუსული კაპიტალის შემოსვლა ქართულ ბიზნესში და რაც შეეხება მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქ ტენდენცია გვაქვს, რომ 2013 წლის შემდეგ დაფუძნდა ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ესეც საინტერესოა, მე რას ნიშნავს, რომ დაფუძნდა ასეთი ორგანიზაცია? ნიშნავს, რომ მეტად ჩანს. თუმცა ხედავთ, რომ მანამდე კაპიტალის თვალსაზრისთან რუსული გავლენა ამაშიც ხომ გამოიხატება, მანამდეც იყო.
შეიძლება უწინ არ იყო მაგალითად პირდაპირი ტრანზაქციები, რასაც დღეს მაგალითად ღია ხედავ, რომელმა ფონდმა ლეგალურად რა თანხები გადმოიღო.
უბრალოდ გამჭირვალე გახდა ეს პროცესი.
კი, ანუ აღარიგებია. თუმცა რა შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა არალეგალური არხებით ისევ შემოდის ფული, იმიტომ აშკარად ეთყობა, რომ 5 მილიონზე მეტია ის ასიგნება, რომელიც დღეს ბრუნავს მედიაში, ამ ფონდებიდან წამოსული რუსულ ფონდებს გულისხმობ. მაგრამ არის მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის გავლენის თემა.
ესი წამი შეგაწყვეტე, მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ანუ ეს ორი კვლევაც ერთმანეთთან კავშირშია, გავლენის თემა, ფულს პირდაპირო კავშირი.
აი, იცით როგორ რამეს ყვები, ნატა საუბრობდა იმაზე, რომ 2008 წლის მერე. ხა 2008 წლამდეც რომ გადავა კვლევები, კვლევარები დაიწყებენ ფოსილ მსეულზე და უშუალოდ ჩავლენ მაგალითად თბილისის წყლის გაყიდვის ტენდენცია როცა იყო, მაშინ უფრო აქტიურად ვიყავი მე მედიაში ჩართული და მე თვითონ მიწევდა ამაზე მუშაობა და როგორც რედაქტორს დავალებების მიცემა და ვაკვირდებოდი მაშინ ვინ აქტიურობდა რომ ფრანგულ კომპანიას, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე კარგი და ყველაზე სწორი მენეჯმენტი მომზადებული პროექტი თბილისის წყლის შეძენის, რა მეთოდით ეთქვა ვარი და ვინ იყო ის ჯგუფები, ვინც ამას ეუბნებოდა ვარს, რომელი პოლიტიკოსები, ეკლესიის წარმომადგენლები, საზოგადო პირები იყო ერთი გზავნილი, როგორ შეიძლება რომ უცხოელმა იყიდოს ქართული წყალი და ამას რომელი მედია უკმევდა გუნდრუკს მაშინ და ამ მედიამ როგორ მშვიდად გაატარა პროცესი, როდესაც თბილისის წყალი შეიძინა ასევე უცხოურმა, ფორმალურად შვეიცარულმა, მაგრამ არაფორმალურად რუსულმა კომპანიამ, ანუ შვეიცარიაში რეგისტრირებულმა, ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულმა რუსულმა კომპანიამ, წმინდა რუსულმა, თავისი კაპიტალით, თავისი დამფუძნებლებით, თავისი ანგარიშვალდებულებებით და ასე შემდეგ და ამაზე არ ქონია არც ამ სტეიკჰოლდერებს, ანუ ამ გავლენიან პერსონებს და არც ამ მედიას არანაირი სურვილი. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ რუსული კაპიტალი დღეს მუშაობს ძალიან ფილიგრანულად და ამაზე სწორედაც ღიად უნდა დავიწყოთ ჩვენ საუბარი, რომ რუსული კაპიტალი დღეს მუშაობს გავლენიან პერსონებზე და რუსული კაპიტალი მუშაობს იმ საქართველოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პროექტებზე ირიბად, პირდაპირ არ ურთხავს. რატო არ შეიძლებოდა აქ შემოსულიყო ფრანგი ინვესტორი? შემოსულიყო მაღალი ხარისხის მენეჯმენტი.
თელასი გავახსენოთ ახლა.
გავახსენოთ თელასი.
როგორ სტოულის და ამერიკელების ასე ვთქვათ გაშვების და
შემდეგ უზარმაზარი სამუშაოში შეასრულა იმით, რომ ქვეყანაში აღრეცხვიანობა შემოვიდა ელექტროენერგეტიკაში და მივიღეთ შედეგად ის, რომ საზოგადოებრივი პოლიტიკური პრესინგის შემდეგ ჩვენ ამერიკელი ინვესტორები გავაქციეთ ქვეყნიდან.
გავაქციეთ და მოვიყვანეთ რუსი ინვესტორები.
ეს სხვათაშორის მეტ კალაპოჩი მე ვერ სვამ იმ ისტერიკას, რომელიც არის ქვეყანაში იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაიყიდოს ქართული მიწა. როგორ შეიძლება რომ ქართულ მიწაზე მოვიდეს უცხოური კაპიტალი?
ოღონდ უცხოელი რატომღაც არ აღიქმება ხოლმე რუსად და ამ დროს რუსეთი ოკუპანტია, ხო?
ეს ძალიან საინტერესოა, რასაც ამბობთ ნატა. ორივეს მინდა გკითხოთ, მაინც რა არის მიზეზი? აი რეალისტურად რა არის? რატომ ხდება ქვეყანაში, რომელიც დეკლარირებულად პროდასალურია, შემოსვლა სწორედ რუსული კაპიტალის და ჩანაცვლება რუსული კაპიტალის დასაქმებას?
მოდი დავთვალოთ, დეკლარირებული რა დონეზეა საქართველოს პროდასალური განწყობები. პირველ რიგში საზოგადოებრივი კვლევის ყველაზე მაღალი ფორმა, რაც იყო შესავლილი, ეს არის რეფერენდუმი, რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას სურს დასავლეთთან ურთიერთობა და ინტეგრაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე სახიფათო ინფორმაცია, რომელიც მიიღო კრემლმა და ამიტომ კრემლი იყენებს ყველა მექანიზმს, რომ საქართველოში არა სამხედრო აგრესიის ფორმით, იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ სამხედრო აგრესიას მისთვისაც მძიმე შედეგი მოაქვს, მოდის სწორედაც ეგრეთ წოდებული გამოყენებული სუბუქი ძალის, რბილი ძალის გამოყენებით და ვიში ხედავს ამ რბილ ძალას, რომელთაც მას სურს რომ დაიკავოს ქართული საზოგადოებრივი სივრცე. ეს არის პირველ რიგში მედია, ხარჯავს ფულს კონკრეტული მედია საშუალებების შესანახად და ხარჯავს კონკრეტული თემების სასიცოცხლოდ.
ერთი წამძიოდ, აი ამ ბიზნესის შემოსვლა ხომ არ არის წინაპირობა სწორედ იმის, იმიტომ რომ აქ უნდა უკვე იყოს ტრიალებდეს ეს კაპიტალი, რომ შესაძლებელი იყოს ამ გავლენის სფეროების უფრო გაფართოვება. ეს არის თუ არა კავშირში?
რუსული კაპიტალის შემოსვლა და ამისთვის ბიზნესის დარქმევა და ბიზნეს აქტივობა და ეკონომიკის განვითარებაც, ეს ისეთივე შემადგენელი ნაწილია ქართული კოლაბორაციონიზმის, როგორიც არის დაუშვათ ქართული მედიის დამოკიდებულება, როდესაც მაგალითად თავისუფლად შეუძლია ყველაზე გავლენიან ერთ-ერთ გავლენიანში გულისხმობს, რომ ის მთელ საქართველოს ფარავს, საერთო ეროვნული მაუწყებელია, ერთ-ერთი წამყვანი თავის ეთერში სტუმრებს უსვამს კითხვას და რა შეგჭირდება ჩვენ საერთოდ ჯარი და საერთოდ ხომ არ ჯობს ვისაუბროთ ნეიტრალიტეტზე? აი ეს არის ზუსტად ის გზავნილები, რომელიც ჭირდება ამ სახელმწიფოს დასუსტებას. ამ სახელმწიფოს ეს მედია ამ ფორმით ასუსტებს, ეს ბიზნესი ამ ფორმით ასუსტებს და ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც მელაპარაკება, რომ რუსეთი მეზობელია და ამერიკა შორსა, ამიტომ ირჩევნია მეზობელთან კარგი ურთიერთობა, თუნდაც მან გადამკლაფოს და ამას დამატებული ზეთ კიდე კლერიკალურ ინტელექტუალური ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, რომელიც მუდმივად უმეორებს ქართულ საზოგადოებას, რომ ევროპაში ბავშვი არ დაუშვა სასწავლებლად, ევროპა გარყვნილება და ამიტომ არაფერს არ მიეკაროთ ევროპულს.
სახელმწიფოს როლი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გარეშე ვერც მაშინ მოხერხდებოდა
ეს. სახელმწიფო ეს არის ხალხი და ამ ხალხმა თქვა 2008 წელს, რომ ამ ხალხის სურვილი არის ევროკავშირი და ნატო. ამის მერე NDI ჩაატარებს ხვლებას და იქნება სხვაობა პლუს მინუს 5-7%. ჩაატარებს აირაი, სადაც იქნება პლუს მინუს 3%. ამას არსებითი მნიშვნელობა ახლა არ აქვს, იმიტომ რომ რეფერენდუმი არის უმნიშვნელობა. რუსეთი გამოვა იატაკვეს შეტიდან საქართველოში. და ჩვენ რეალურად დავინახეთ ამ ინტელექტუალურ, სასულიერო, პოლიტიკურ და ასე შემდეგ ძალებს, რომლებიც უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ლაპარაკობენ იმას, რაც უნდა რუსეთს, რომ ისინი იღებენ ფულს ამაში. ისინი ღირებულებების გამო არ საუბრობ.
ამას ყველაფერს ის უმაგრებს ალბათ ის ბიზნესი, რომელიც უკვე კარგახანია, კაპიტალი, როგორც ნატას კვლევაში იყო, შემოვიდა საქართველოში და აქ უკვე არის. და რა კი დრო იწურება? ჩემი ბოლო კითხვა იქნება, საზოგადოებაზე საუბრობდით ახლა ჩვენ, რა უნდა გაკეთდეს სასწრაფო დაიეხლა? რა არის მნიშვნელოვანი? ნატა, შენ დაიწყე, რა სელოდებით აი ამ კვლევიდან კიდევ რა საპირებთ და მე ზვიად შენ.
ჩვენ გავაკეთეთ პლატფორმა, სადაც ველოდებით, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ ევროპულ ღირებულებებს ელაპარაკით,
შეუძლიათ რომ გამოგიგზავნონ, არა და თქვენ განათავსებთ, აი მნიშვნელოვანია ჩვენ მსმენელს რომ გავაგებინოთ, რომ ეს პლატფორმა არის ღია, ეს არის მხოლოდ ერთი კვლევა და აი ვისაც აქვს რაღაც ცოდნა, ინფორმაცია თავადაც უმუშავია ამაზე, შეუძლია რომ გააგზავნოს და ეს გამოქვეყნდება.
და აი ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გამჭვირვალობა, როცა თქვა ჩვენ გვექნება, როცა ვიცით რომელი პროექტი ვის მიერ ფინანსდება, იგივე ხა როდესაც პრესტური ეწყობა მოსკოვში და მისი დაფინანსებელია გორჩაკოვის ფონდი, არ ვიცი ალბათ ჟურნალისტ თავისი პასუხისგებლობა ექნება მიიღოს თუ არა ამაში მონაწილეობა, როცა რაღაც პროექტი ცხადდება და ახალგაზრდა აპირებს მონაწილეობა მიიღოს, თუ მას ეცოდინება ვის მიერ არის ეს დაფინანსებული, ის თავად გადაწყვეტს მიიღოს თუ არა ამაში მონაწილეობა. თუ ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე გავხადოთ აი ეს ორგანიზაციები, გამჭვირვალე რა, ანუ ინფორმაცია გავასაჯაროთ მათ შესახებ, ბევრი ვთქვათ ვილაპარაკოთ თუნდაც ევროპულ ღირებულებებზე, იმ ბენეფიტებზე, რაც ვთქვათ ევროინტეგრაციას მოაქვს, დავეხმაროთ საზოგადოებას იმაში, რომ ჩამოყალიბოს სწორი ღირებულებები, რათა იმისთვის რომ გადავწყვიტოთ ვთქვათ როგორი ადამიანები გვინდა ხელისუფლებაში, რა უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ პოლიტიკოსებს თავიანთ საარჩევნო პროგრამაში.
რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია იმისი შემოწმება, რამდენად ინდოქტრინირებულია ფეისბუქი ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ ამის კვლევა პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ ალბათ თითოეული ჩვენგანი ვართ მომხმარებელი ფეისბუქის. ადამიანები, რომლებიც 24 საათის ხედავენ ფეისბუქსა და ერთმანეთზე უარეს სტატუსებს აქვეყნებენ, რომლებიც ინფორმაციული თვალსაზრისით, უფრო დეზინფორმაციული თვალსაზრისით ან ღირებულებების თვალსაზრისით დეზორიენტაციას იწვევს საზოგადოების, ის ადამიანები ამას არაკეთებენ და ჩანს, რომ არაკეთებენ ალტრუისტულად. ისინი ამაში იღებენ ფულს და ისინი ამას იმიტომ წერენ, რომ მათ აქვთ კონკრეტული პირადი სარგებელი ამაში, რომ არ შეიძლება ადამიანი 24 საათი იჯდეს ფეისბუქთან. არ შეიძლება, ეს არანორმალურია.
და ამათ ამას დაუსრულებლად და აღარ შეიძლება ბოლო.
ხო, ამიტომ ასეთი ალტრუისტული შეიძლება მე ვერ აღმოჩნდით, რომ ყოველთვის ვიბძვი მე ევროპული ღირებულებებისთვის და მე ამისთვის ყოველთვის ვერ ვიცლი, ვერ თქვენ ვერ იცლით და ვერც ვერავინ ვერ მოიცნოს, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს კიდე სამოქალაქო აქტივობის გარდა რაღაც კონკრეტული საქმე, რა, რომელსაც დრომი აქვს. ეს ადამიანები ამას სამოქალაქო აქტივობით არაკეთებენ, აკეთებენ სწორედაც კონკრეტული ფინანსური მოგებით. ამიტომ საკუთარ თავსაც ყველას ვეუბნები, რომ უკვე უნდა ჩვენც უპასუხოთ, უნდა მეტი ვისაუბროთ, მეტი ვიკამათოთ, დავარწმუნოთ. მე მესმის, რომ იქნება შეურაცხყოფების კორიანტელი, მე მესმის, რომ იქნება უხამსის შეძახილები, მე მესმის, რომ იქნება ძალიან რთული აი ეს დისკუსია და კამათი, მაგრამ უნდა დავიწყოთ ეს კამათი, იმიტომ რომ ეს შეეხება სახელმწიფოს და ჩვენს მომავალთაობას და ასე კოლაბორაციონული თულად ჩვენ ჩავაბაროთ საქართველოს ვიღაცას, მithumetes კორპორატიული მართლობით არსებულ რუსულ ხელისუფლებას, რომელიც მხოლოდ ან მხოლოდ ფულებს ითulis და ამ ფულით ზომავს თავის ტერიტორიებს და იქ არანაირი სხვა ღირებულება არ არის და აი აქ გვინდა რომ ჩვენ შევიყვანოთ საქართველოს, პირადად მე ამ სურს და მე ამას ყოველთვის ღიად ვიტყვი და დიდი მადლობა რომ ამის საშუალება დღეს მომეცით.
ამავე ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, ის და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგზობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, თიმშე რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
საქართველოს ურჩევს რუსეთს შეეგუოს გარდაუვალს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც საქართველო და ნატო საბოლოოდ შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი მიმდინარე წლის ბოლომდე გაიხსნება. ამის შესახებ უთქვამ საქართველოს გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს თბილისში გამართულ უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობას იღებდნენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების გენერალური შტაბების ოფიცრები და უსაფრთხოების ექსპერტები 60 ქვეყნიდან. თბილისში ასევე იმყოფებოდა ნატოს ტრანსფორმაციის ძალების სარდალი, საფრანგეთის სამხედრო-საჰაერო ძალების გენერალი ჟან-პოლ პალომეროსი, რომლის თქმითაც 2014 წლის უელსის სამიტმა აამაღლა საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობა ნატოსთან. თუმცა ფრანგმა გენერალმა ისიც შენიშნა, რომ საქართველოს ჯარი საჭიროებს მოდერნიზაციას და ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ნატოს საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი, რომლის გახსნაც უახლოეს ხანში იგეგმება. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ დააზუსტა ცენტრის გახსნის როგორც თარიღი, ასევე ადგილი 2015 წლის შემოდგომა ვაზიანის სამხედრო ბაზა. კომერსანტი აქვე ციტირებს ვახტანგ კაპანაძის შემდეგ განცხადებას: რუსეთი ბოლოს და ბოლოს უნდა შეეგუოს იმ აზრს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, რომ მას ყავს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები, აქვს დამოუკიდებელი სამხედრო პოლიტიკური შეხედულებები და ინტერესები, შესაბამისად აქვს უფლება იყოს იმ პარტნიორებთან, რომლებსაც საჭიროდ მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლება და რომლებთანაც ერთობლივი წვრთნა და სწავლება დაეხმარება ქვეყანას თავდაცვის უნარიანობის და არა შეტევის თი პოტენციალის ამაღლებაში. ციტატის დასასრული. ნოვაე გაზეტა კი უკრაინაში ეუთო სპეცწარმომადგენლის ჰაიდი ტალიავინის გადადგომის შესახებ წერს. ამოფრქვევა ბიუროკრატიიდან. ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული იულია ლატინინას სტატიას, რომელშიც ვრცელი ადგილი ეთმობა შვეიცარიელი დიპლომატის კარიერის იმ პერიოდის ანალიზს, როცა ის საქართველოს რუსეთის ომის შესახებ მოხსენებას ამზადებდა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ტალიავინის კომისია, ეს იყო სირცხვილი, ეს იყო ცივი შხაპი ყველა იმ რუსი ჟურნალისტისათვის, რომლებიც სიცოცხლის რისკის ფასად იცავდნენ სიმართლეს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. და რა თქმა უნდა, ეს იყო კრემლის დიდი გამარჯვება. ილუზია რომ რუსეთის ხელისუფლება შეუძლია ევროპის გამოყენება ისე როგორც უნდა ეფუძნებოდა შრიოდერსა და ტალიავინის. Რომ არ ყოფილიყო ტალიავინის კომისია, შესაძლოა არ ყოფილიყო დონბასი. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, როცა ჰაიდი ტალიავინი აღმოსავლეთ უკრაინაში ეუთო სპეცარმომადგენელი გახდა, მას მოუწია ამ სტატუსით მოლაპარაკების წარმოება სეპარატისტებთან. თუმცა ეს მოლაპარაკებები საბოლოო ჯამში ძალიან გავდა უკრაინის ღალატსა და ევროპის კაპიტულაციას რუსეთის წინაშე. სტატიის ფინალში ავტორი ასკვნის: არ ღირს თავის მოტყუება, ევრობიუროკრატია არასოდეს გაწირავს თავისიანებს და ჩვენც ვერასოდეს გავიგებთ თუ რატომ დაწერა ტალიავინის კომისიამ თავისი უცნაური ანგარიში რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ და რატომ ვერ აღმოაჩინა ტალიავინის მიერ წარმოდგენილმა ეუთომ რუსი სამხედროების ყოფნა უკრაინაში. სტატიას ჰაიდი ტალიავინის გადადგომის შესახებ ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჩიმშარ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
დელი სიუჟეტის გმირი ინდოელი მევიოლინე ლაქშმი ნარაიანა შანკარი სოფლიო 70-იან წლებში გაიცნო, როცა ეთნოფიუჟენის გურუწოდებული გიტარისტისა და ვირტუოზის ჯონ მაკლაფლინის პროექტში შაქტი გამოჩნდა. მაშინ ინდოელი არტისტი სულ რაღაც 25 წლის გახდა, თუმცა პერკუსიონისტ ზაკირ ჰუსეინთან ერთად უდიდესი წვლილი შეიტანა სოფლიო მუსიკის, როგორც დამოუკიდებელი მუსიკალური ჟანრის შექმნასა და განვითარებაში. ხოდა სანამ შანკარის შემოქმედების შესახებ ვისაუბრებ, 2000 წლის ალბომს Eternal Lights გავიხსენებ. უფრო ზუსტად კი კომპოზიციას რაგამ კირავანის, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მევიოლინეს ინსტრუმენტული და ვოკალური იმპროვიზაციის შესაძლებლობებს. ლაქშმი ნარაიანა შანკარი 1950 წლის 26 აპრილს მადრასში მუსიკოსების ოჯახში დაიბადა. ვოკალურ ხელოვნებას 2 წლიდან ეუფლებოდა, ხოლო 5 წლიდან ვიოლინოზე დაკვრა დაიწყო. დროდადრო სამხრეთ ინდური რიტუალური მუსიკის შემსრულებელ ცნობილ არტისტებს უწევდა აკომპანირებას. შემდეგ ფიზიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, სწავლის გასაგრძელებლად ამერიკაში გაემგზავრა და ეთნომუსიკოლოგიის დარგში დოქტორის ხარისხი მოიპოვა. შანკარი მალე ჯაზმენების მარაკაშიც გაერია. ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც თავისი სიტყვა თქვა საქსოფონისტ არჩი შეპის პოლიტიკური ხასიათის ჯაზ-როკ ალბომი „ატიკა ბლუზ“ გახლდათ. თუმცა მსოფლიოს მუსიკალურმა სამყარომ ინდოელი ზემოხსენებული შაქტის ფორმატში გაიცნო, როცა მოდალური ჯაზისა და ინდური ტრადიციული მუსიკის აკუსტიკური შერწყმით დაკავდა. მიუხედავად ამ პროექტის არნახული წარმატებისა, ის მალე დაიშალა. ხოდა შანკარიც საკუთარ გზას დაადგა. განსხვავებით მაკლაფლინის ჯაზური მიმართულებისა, მან უფრო მსუბუქი, ჟან-ლუკ პონტის მსგავსი პოპმეტყველება ერჩია. მისი ექსპერიმენტებით ფრენკ ზაპა დაინტერესდა, რომელიც შანკარის სოლო ალბომის „Touch Me There“-ის პროდიუსერი გახდა. საინტერესოა, რომ დისკზე არტისტმა აკუსტიკურის გარდა ელექტრიფიცირებული ვიოლინოც გამოიყენა და მსმენელს სრულიად ნოვაციური ბგერა შესთავაზა. სას 80 წელს შანკარმა სტერეოფონური 10-სიმიანი ელექტროვიოლინო შექმნა, რომელიც ტონალური სიმდიდრე მოხმილობით გამოირჩეოდა. გარდა ამისა, რამდენიმე საორკესტრო საკრავის, კონტრაბასის, ვიოლონჩელის, ალტისა და ვიოლინოს დიაპაზონს მოიცავდა. ახალი ინსტრუმენტით მან სამი მნიშვნელოვანი ალბომი: Who is to know, MRCS და Song for Everyone გამოუშვა. ეს უკანასკნელი ოსლოში, ცნობილი ხმისჩამწერი ლეიბლის ECM-ის მთავარ სტუდიაში ჩაიწერა, იან გარბალეკის, ტრილ გურტუსა და ზაკირ ჰუსეინის მონაწილეობით. 80-იან წლებში ინდოელი მევიოლინე აქტიურ სტუდიურ და საკონცერტო მოღვაწეობას ეწეოდა. გარდა სოლო პროექტებისა, ის ცნობილ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან ლუ რიდი, ელტონ ჯონი, ერიკ კლაპტონი, ფილ კოლინზი, ბრიუს სპრინგსტინი, ვან მორისონი, სტინგი და მრავალი სხვა. 1999 წელს მან პიტერ გებრიელთან ერთად მარტინ სკორსეზეს ფილმის „ქრისტეს უკანასკნელი წვდების“ საუნდტრეკზე იმუშავა. ასევე მონაწილეობა მიიღო ბრიტანელი მუსიკოსის ორი ყველაზე ცნობილი ალბომის, „Souls“ და „Ashes“ ჩაწერაში. სიუჟეტის დასასრულს მოვისმენთ თემას, რომელშიც მეტწილად ინდური ტრადიციული მუსიკა დომინირებს. კომპოზიცია 80-იანი წლების ბოლოს შეიქმნა ლაქშმი ნარაიანა შანკარისა და ტრილოკ გურტუს მიერ და შესულია პერკუსიონისტის ალბომში „Asfred“. პიესას გუს ბამპს ქვია.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.